Հինգերորդ. Ես, որ իսկապես ոչ մի լարում չեմ սիրում, աշխատում եմ կատաղած. Մենակություն և աշխատանք. Ահա իմ կյանքը. Վերդին, քանդակագործ Լուկարդիին, 1850 թվական. Համարյա 30 տարի սրանից առաջ Ջուզեպե Վերդին պայմանավորվել էր վենետիկցի գրող Սոմմայի հետ Լիր արքայի լիբրետոն գրելու մասին. Սոմման, չափազանց հավատարիմ իտալական մելոդրամի ձևին, որն իր զարգացումն էր ապրել Մետաստազիոից մինչև Ֆելիչե Ռոմանին, Շեքսպիրի ողբերգությունը խտացրել էր 3 արարի, այսինքն աճող լարվածություն պարունակող 3 մեծ պատկերի մեջ, որոնք կապված էին այնպիսի մակերեսային, անփույթ կառուցված հիմնավորումով, որ նույնիսկ այսպիսի տեքստին օպերային բնույթ էին տալիս. Լիբրետիստի նման վերաբերմունքը ամենևին էլ այնքան անմիտ չէ, որքան ուզում են մեզ համոզել էսթետ պեդանտները, քանի որ երաժշտության դրաման բոլորովին այլ հարթության վրա է ծավալվում, քան թատերական բեմի վրա ներկայացվող կրքերի դրաման, և այս երկու ոլորտը երբեք իրար չեն առնչվում. Այսպես կոչված երաժշտական դրաման բանականությունից դուրս գտնվող ձևի ռացիոնալացումն է, որի հրապույրը կորչում է միակ ընթարթում, հենց որ վիճարկվում է երաժշտության նախապատվությունը և ստեղծագործության հոգեբանական իմաստը առաջին պլանի վրա մղվում. 19-րդ դարի իսկական ծնունդը լինելով, երաժշտական դրաման նրա կենսաբանական, մատերիալիստական, պատճառական տենդենսների պտուղն է հանդիսանում. Վերդիի առաքելությունն էր փրկել ավանդական օպերան, օպերան որպես այդպիսին, և ապագայի համար նրա զարգացումն ապահովել. Պատմությունը նրա հանճարին էր վստահել կրկնակի ու ծանր մի խնդիր. հին, սպառված ձևը պահպանել, մարդկային ճշմարտության հետ հաշտեցնել, ըստ որում հյուսիսի երաժշտական դրամային չենթարկվելով. Իհարկե այս խնդիրը նրա համար ծրագիր չէր, սակայն մինչև ջղերի ամենավերջին ծայրերը կյանքի պես համակել էր նրան. Եվրոպայի ողջ երաժշտական քննադատությունը իր համար սովորություն էր դարձրել Վերդիի գործը Վագների գործով չափել. Բայց Վագների նույնիսկ ամենակատաղի թշնամիները վերևից էին նայում մաեստրոյի վրա, որպես մի մարդու, որի ջանքերը, որի նպատակը համեմատելի չեն մյուսների հետ, որքան էլ որ վերջինս ատելի լինի իրենց համար. Լրագրությունը, որը չնայած իր բոլոր պաթետիկ բանադրանքներին, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մարդկային համընդհանուր մի սովորություն նմուշատիպի նկատմամբ, այս դեպքում էլ մակերեսից խորքը չանցավ. Անշուշտ, Վագների ստեղծագործությունը բանաստեղծական երաժշտական փիլիսոփայական հազարանիստ մի համաձուլվածք է. Սակայն այդ ստեղծագործության հեղինակը հենց սկզբից ոչ մի սահման չի ճանաչում, և իր շնորների ազդեցությունը կարծես աշխարից դուրս է տարածում. Ամեն տեսակ սահմանափակումներից, պրակտիկ մտածողության դեպի ետ ձգող բոլոր ուժերից ազատ, և միայն իր սեփական եսի օրենքներին ենթարկված, եթերում սավառնող այդ ստեղծագործությունը անսահման մի կերպարանք է ստացել. Իսկապես ասած, Վագները երբեք չի փորձել պայքարել հանուն մարդկային աշխարհի, թեև ջանք չի խնայել իր ստեղծագործության ազդեցությունը հաստատելու համար, քանի որ գրելու ժամանակ ամենևին չի աշխատել որևէ իրական ժողովրդի համար գրել. Նա գերմանացի էր, իսկ գերմանացի լինել նշանակում է, քեզ թույլատրված է ամեն բան, որովհետև քեզ ոչինչ չի կաշկանդում, ոչ մի հարաբերություն, ոչ մի ձև. Ճիշտ է, որ Վագները հետևորդների մի հսկայական բանակ էր հավաքել, սակայն այդ բանակը բաղկացած էր ոչ թե համազգիներից, ինչպես նա ուզում էր և հույս ուներ, այլ բոլոր ազգերի հոգևոր հուսալքվածներից, ինտելիգենտներից և ռոմանտիկներից, որոնց ինտերնացիոնալ հանդիպման վայրը Բայրոյթը դարձավ. Համենայն դեպս, եթե Վագները չմիավորեր այս տարերին, Հնարավոր է, որ այսօր ոչ մի արվեստ էլ չլիներ։ Այսպես այս հերթափոխությունը, միաժամանակ ինչ-որ բան կործանելով, իրեն հաջորդող, իրենից օրինակ վերցնող արվեստի արգասիքն էր հնարավոր դարձնում։ Երիտասարդ Վերդիի համար, օպերային մի կոմպոզիտորի, որը պետք է ստանձներ որոշակի թատերաշրջանի ու թատերախմբի համար օպերա գրելը, արվեստ բառը, որի վեհապանց արտասանությունը նա ատում էր իր ողջ կյանքի ընթացքում, չուներ ընտրյալության, ձեղնասենյակային իդեալիզմի, առաքելության, գերմարդու ռոմանտիկական, այսպես ասած, թղթաթանաքային այն իմաստը, որը ցավոք մինչև օրս էլ գործածությունից չի հանվել։ Արվեստն իր տեղն ունի մարդկանց կենսական կառույցում, քանի որ նրանց բարձր կարգի հաճույքների պահանջն է բավարարում։ Ինքն էլ կարգով սահմանված է այս կառույցում, որին պետք է ծառայի ճիշտ այնպես, ինչպես գունանկարչության ծաղկման դարաշրջանի նկարիչները, որոնք ոչ թե գույնի կամ ձևի պրոբլեմները լուծելու համար էին նկարում, այլ որովհետև մարդկանց աչքն ու սիրտը կարիք ունեին բարեպաշտ նկարների։ Վերդին գրում էր ոչ թե պրպտող մտքերի, այլ մարդկանց, միանգամայն որոշակի մարդկանց համար, որոնք գրոհում էին Իտալիայի թատերասրահները։ Սակայն նրան էլ նետեցին դարի ջրաղացը, որն այնպես էր իրար խառնած աղում ռասաներն ու խավերը, որ ժողովրդի հետ կապված ողջ արվեստը ոչնչացավ։ Սկզբում նա ուզեց փրկություն գտնել երիտասարդ Իտալիայի հեղափոխական ոգեշնչված կոչերում։ Սա էլ շուտով անցավ, և նա մենակ մնաց։ Բայց շարունակաբար ու անփոփոխ նրա միջոցով ժողովուրդն էր խոսում, և նրա միջոցով ավելի զորեղ, քան մյուս բոլոր ժամանակակիցների, ու նա դիմեց սխրանքի։ Առանց հին, արդեն սրբագործված կապանքները դեն նետելու, առանց բարձրորեն կազմակերպված նորին զիջումներ անելու, նա խանդավառ ձևի մեջ, որը ծաղրի էր ենթարկվում, մարդկային աշխարհ էր ստեղծում։ Արմատներից զուրկ Վագները կարող էր սավառնել ազատ, իսկ Վերդին, ծանր գունդն ու շեղթաները ոտքին, փոքրիկ խարտոցը ձեռքին, փորձում էր ազատվել բանտից։ Այս երկար ու ձիգ դատողություններից ընթերցողը միգուցե եզրակացության չհանգի, թե ինչի համար էր այդքան ուշ պահանջվում Ջուզեպե Վերդիի գործերում։ Սակայն եթե նա այն հունվարյան երեկո կարողանար տեսնել մաեստրոին իր ձեռագրի վրա խոնարված, շատ բան ավելի լավ կհասկանար։ Վերդին նստած էր մեծ սեղանի մոտ, որի վրա աշխատանքի համար հարմար գեղեցիկ լամպ էր դրված։ Հենց այն լամպը, որը հյուրանոցատիրոջից պահանջել էր սենատորը։ Ալեհեր գլուխը փոքրիկ ու լայն ձեռքերով սեղմած, նա սևեռուն թղթին էր նայում։ Դեռ չէր մեղմվել նրա դեմքի զայրագին վճռական արտահայտությունը, այն մարտական արտահայտությունը, որը նրա մտերիմներից քչերին էր ծանոթ։ Նրա առջև լիրի լիբրետոն էր դրված։ Օ, այս տետրի պատմությունը։ 7 անգամ Սոմման ստիպված էր եղել վերափոխել այն։ Յուրաքանչյուր բանաստեղծական տող, յուրաքանչյուր վանք քննարկվել էր անվերջանալի նամակագրության մեջ, մերժվել, նորից ստեղծվել, նորից մերժվել, մինչև որ իր տեղն էր գտել։ Եվ երբ 7-րդ անգամ տանջամահ արված բանաստեղծը ավարտել էր լիբրետոն, Վերդին դարձյալ չէր գոհացել, այլ անկախ և ինքնուրույն ձեռք էր զարկել դրամատուրգիայի ձևափոխմանը, դուրս թողած գործող անձանց նոր կերպարանք տվել, ջնջել բանաստեղծական հին տեքստերը, դրանց փոխարեն նորերը ստեղծել, և չէր հանգստացել, մինչև յուրաքանչյուր տեսարան տակնու վրա չէր արել, և իր ծուռ ու մուռ ձեռագրով 30 անգամ արտագրելուց հետո բանաստեղծական տեքստը երաժշտավորելու համար պատրաստ իր առջև չէր ունեցել։ Իբնե սակավախոս լինելով, Վերդին ավելի ծանր գործ չգիտեր, քան տեքստ գրելը։ Սակայն սեփական անձի նկատմամբ ունեցած ողջ անողոքությամբ նա ստիպում էր իրեն զբաղվել դրանով մինչև ծայրահեղ ուժասպառում։ Ախ, ներքուստ նա ձգտում էր հակիրճության, կոչի, կանչի, ձայնարկության։ Եթե միայն դա հնարավոր լիներ, նա օպերաներ կստեղծեր, որոնց տեքստերը հրճվանքի կանչեր, ուրախության ճիչեր, հառաչանքներ, ցավի ու վրեժի բղավոցներ կլինեին։ Ինչի համար են բառաշատ նախադասությունները, երբ երաժշտության մատուցմամբ ոչ ոք ոչինչ չի հասկանում։ Երաժշտական խոսքը բոլորովին այլ տրամաբանություն ունի, քան բառերով արտահայտվածը։ Ինչի համար են ուրեմն դիցաբանական աստվածների այդ երկարաշունչ, էջեր զբաղեցնող հակաճառությունները, որոնք իրենց գաղափարական բանավեճերը վարում են միայն այն նպատակով, որ գրգռված նվագախումբը ամեն կերպ աշխատի խեղդել այդ ծանրույթը։ Ոչ, դրանում մի անճշտություն կա։ Մարդու հոգեկան ցնցումները, արարքը, բնավորությունը, բախումները կարող են մարմնավորվել երաժշտության մեջ, սակայն վերացական, հայեցողական խոսքը երբեք։ Այնուհանդերձ նրան ուրիշ ոչինչ չէր մնում, քան իր լիրի երաժշտության համար բանաստեղծական բազում տողեր հորինելը։ Սակայն այս տողերը միայն մի խնդիր ունեին. բնագրի ամենագեղեցիկ կտորներն իրար կապելով, հզոր թափով առաջ մղել գործողությունը, կամ բառանյութ տրամադրել երաժշտական կառուցվածքի դաթարներին։ Դրանք ցցուն չպետք է լինեին։ Այդ պատճառով դրանց չափերի ընտրությունը մեծագույն զգուշավորությամբ էր մտածված։ Այստեղ չէին գերիշխում 7, 8, 9, 11 վանկանի կանոնավոր տողերը, ինչպես Սոլերայի, Կամարանոյի ու Պիավեի տեքստերում։ Տողերի բոլոր տեսակներն ու թիվը, անկանոն ձևերն ու խստորեն կառուցված տները, բոլորը ենթարկված էին պահին ու ռիթմիկ անհրաժեշտությանը։ Տասնյակ տարիների ջանքեր, փորձեր, հուսահատություններ էին ներդրված այս աշխատանքի մեջ, որի մասին, եթե այն երբևէ ավարտվի, աշխարը նորից կպնդի, թե դա միայն հին թեթևամտության, նոր փառամոլության ու անօգնական ընդօրինակության խառնուրդ է։ Մաեստրոն տետրակը բացեց մեջտեղում գտնվող տեսարանի վրա։ Հետո նոտապնակից վերցրեց պարտիտուրի խզբզված թերթերի մի կույտ և մետրոնոմը դրեց սեղանին։ Այս մետրոնոմը ամենևին էլ անհրաժեշտ օգնություն չէր նրա համար։ Նա առանց դրա էլ ուզած չափը կարող էր ազատ վարել։ Սակայն այդ խթանող գործիքը նրա համար նույն դերն էր կատարում, ինչ որ այլ արվեստագետների համար գինին, կոնյակը, սև սուրճը կամ արգելված թմրադեղերը։ Երբ նրա արագ զարկերը հնչում էին գիշերը պրեստոյում, մաեստրոն այնպես էր զգում, կարծես հրաշալի թևեր էր առել, և ռազմական քայլերքը գրոհի էր մղում իրեն։ Նա փորձով գիտեր, որ տակտերի բարձրաձայն շեշտումը խթանում է աշխատանքը ու առաջ մղում, և որ դրա պատճառով այն համարները, որոնք այլևս լիովին իրեն չէին ենթարկվում, շահում էին տրամաբանական զարգացման մեջ։ Թերթերը ջոգջգված էին ու սփռված սեղանին։ Սա ողբերգության գագաթնակետն էր։ Մահու չափ վիրավորված լիրին փոթորիկն էր վրա հասել։ Բնագրի հետևյալ երեք պատկերը, տափաստան, տափաստանի մի այլ մասը խրճիթի առջև, սենյակ ագարակում միավորված են մի պատկերի մեջ, ավերված խրճիթ։ Յետին պլանի պատը կիսով չափփլված է, աչում փայտաշ են մի թախտ, անձրև ու մրրիկ է մոլեգնում։ Այս տեսարանի գործող անձինք են լիրը, խեղկատակը, քենտը ու ևս մի անձ, որին ստեղծել է կոմպոզիտորը։ Սա խելացնոր մի ուխտավոր է, համոզված, թե դև է նստած իր մեջ։ Դժբախտն իհարկե ոչ այլ ոք է, եթե ոչ Էդգարը, որն իր ստոր եղբորից Էդմունդ Գլոստերից փրկվելու համար խելագարը ձևանում։ Սակայն մաեստրոն չէր ուզում օպերան ծանրացնել երկրորդական ինտրիգով։ Շեքսպիրի սիրած ձևը, և Գլոստերի ողբերգությունը դուրս թողնելով մցնում է խելաց նորի կերպարը, որն ինչպես նրան թվում էր, դատարանի տեսարանի համար էր անհրաժեշտ։ Իրադարձությունների ընթացքը հետևյալն էր. Լիրի և խեղկատակի մուտքը։ Լիրը կոչում է աստվածներին ու բնությանը վրեժ լուծել իր անարժան դստրերից։ Գալիս է հավատարիմ Քենտը, օգնում իր տիրոջը, որը թագավոր ժամանակ անարդար կերպով վիրավորել էր իրեն, և համոզում է ավելի հուսալի տանիք որոնել այս սոսկալի գիշերը։ Խեղկատակը դառնությամբ կատակում է ու խրատական խոսքեր ասում։ Լիրը գնալով ավելի է մոլեգնում։ Հանկարծ մի ձայն է լսվում խավարից։ Դա ցնորված ուխտավորն է, որը միապաղաղ կրկնում է իր աղոթքներն ու թախանձանքները։ Արդեն մոլուցքով լիովին բռնված, Լիրը դատաստան է պահանջում իր դստրերի նկատմամբ։ Ցնորվածին դատավոր է կարգում, խեղկատակին ու հանդերձափոխված Քենտին դատարանի ատենակալներ։ Մռայլ խելագարությունը խրճիթում, փոթորիկը դրսում իրենց գագաթնակետին են հասնում։ Ուժասպառ Լիրը գետնին է փլվում և ինչ-որ բան թոթովելով քուն մտնում։ Մյուս երեքը բարձրացնում են նրան, դնում թախտին ու անխոս վրան ծածկում։ Վարագույր,